Yeremiya 39-bob. Yahudo shohi Zidqiyo hukmronligining 9-yili 10-oyida Bobil shohi Navuxodnazar o'zining jamiki lashkari bilan Quddusga kelib, shaharni qamal qildi. Zidqiyo hukmronligining 11-yili 4-oyining 9-kunida Bobilliklar Quddus devorini yorib, shaharga kirdilar. Shahar qo'lga olingach, Bobil shohining hamma ayonlari shaharning o'rta darvozasidagi mahkamalarda qo'mondonlik qarorgohini joylashtirdilar. Ayonlarning orasida Nargal Sharazar, Samgarnavu, bosh maslahatchi Sarsakim va amaldor Nargal Sharazar bor edilar. Yahudo shohi Zidqiyo va uning jamiki lashkari ularni ko'rdilar u qochdilar. Ular yarim kechasi shohning bog'i orqali o'tib, ikki devor orasidagi darvozadan chiqdilar-da Iordan vodiysiga qarab ketdilar. Ammo Bobil sipohlari ularning orqasidan quvib, Yeriho tekisligida Zidqiyoga yetib oldilar. Ular Zidqiyoni qo'lga olib, Xomat yurtidagi Rivlo shahriga, Bobil shohi Navuxodnazarning huzuriga olib borishdi. Shoh Navuxodnazar Zidqiyoni hukm qildi. Rivloda Zidqiyoning o'g'illarini ko'zi oldida o'ldirdi. So'ng hamma Yahudo ayonlarini qatl qildi. Zidqiyoning esa ko'zlarini o'yib Bobilga olib ketish uchun kishanladi. Bobilliklar shoh saroyiga va odamlarning uylariga o't qo'yib, Quddus devorlarini yiqitdilar. Qo'riqchilar sardori Nabizaradon shaharda qolgan butun xalqni, Bobil shohi tomonga o'tgan qochoqlarni Bobilga asir qilib olib ketdi. U Yahudo yurtida hech vaqosi bo'lmagan qashshoq odamlarnigina qoldirdi. O'sha odamlarga dala va uzumzorlarni berdi. Shoh Navuxodnazar qo'riqchilar sardori Nabizaradon orqali Yeremiyoga oid quyidagi amrni berdi. Yeremiyoni qaramog'ingizga olib, unga yaxshi qaranglar. Aslo zarar yetkazmanglar. Sizlardan nima so'rasa bajaringlar. Qo'riqchilar sardori Nabizaradon, bosh nazoratchi Navushazbon, shoh maslahatchisi Nargal Sharazar va Bobil shohining hamma bosh amaldorlari odam yuborib unga Yeremiyoni qo'riqchilar hovlisidan olib kel, deb buyurdilar. Uni eson-omon uyiga eltib qo'yish uchun Gadaliyoga topshirdilar. Gadaliyo Ohixamning o'g'li, Shofoning nevarasi edi. Shunday qilib Yeremiyo o'z xalqining orasida qoldi. Yeremiyo soqchilar hovlisida qamoqda o'tirganda unga egamizning so'zi ayon bo'lgan edi. Habashistonlik Obid Malikning oldiga borib, shunday deb ayt. Isroil xalqining xudosi, sarvar olam aytmoqda. Men aytgan so'zlarimni bajo qilaman. Bu shaharga yaxshilik emas, yomonlik keltiraman. Sen o'zing buning guvohi bo'lasan. Lekin o'sha kuni men seni qutqarib qolaman, deb aytmoqda egamiz. O'zing qo'rqadigan odamlarning qo'liga seni bermayman. Seni albatta qutqaraman. Jangda halok bo'lmaysan. Menga umid bog'laganing uchun joning omon bo'ladi, deb aytmoqda egamiz.